Михаил Саакашвилинин Одесса регионуна хаким эдип белленмеги украинлери ген калдырды диймеклик бердин кайтмактыр. Ерли яшайчылар Гүржистанын президентинин Украинанын кыйынчылыклы күн орто шаарыны ве анын дашындагы регионду долондурмоо үчүн сайлананлыгы бар эди. 31-нче майда эшидип асла хайран болдулар. Кэбир Одессалар бу тедилиги хатта дегишме hükmünde кабыл эттилер.
Ну это мне кажется шутка очередная.
Бу хакыйкаттанам дегишме яле бурдат. Эртир олар ахир заман дейтилер. Сиз
Ну, завтра скажут, что конец света, так вы в это верите.
Деп ерли яшайзи денан Азат Европа Азатлык радиосын айтты. Моңа карамаздан сиясы сенчылар Саакашвилинин 2014 жылдан бери Украинада хөкүмөтүн ишине катнашканлыгын белгилерлер. Онун жогору дарежелүү өзүпөнү терк этмегинин өзү да улуу сыр болупты. Деп украиналык сиясий аналитик Владимир Фесенко айтты.
Главная интрига была в том, что он возобновлялся.
Аналитик сөзүнүн үстүнө кетирип, соң ол сайлап алган урунда белли бир дарежеде тиз нетиже көрсөттү деп белледи.
Де він може достатньо швидко продемонструвати результат.
Президент Петро Порошенко янында дуран Михаил Саакашвилинин белленгенлиги барадагы өз баянаматыны Одессада телевидениеде көрсөтүлгөндө барада айтты. Бизди Одесса ве Украина болон сөйгүбүз бирлештирер деп Порошенко тиеде хакимин зарур болон реформаларды амалга ашыржактыгын айтты. Узак вакыт бери Порошенконун досту болон Саакашвили өз жерди Гүржистанда улу реформаларды кечирмек менен таналды. Одессада Өзіпе белленіш дәбаратының идеяныйдан чықышында Саакашвили өзінің өзіпе әклі орын батарлары чалышмақ күлін кейірішчек түгін айтты. Ортедің тәсірінің дашылашып Европа тарап яқынлашмаң ұғыры білен вариант Порошенко хөкімет өзіпелеріні Украиналы болмадық әншіме адамы белледе шолсанды бірлешен штатларды доғылан Наталья Ерескони мали министрі өзіпесіні қойды. Шол бір вақтыда Саакашвили елбасшы өзіпесіні белленен этник украин болмадық ілкінші адамдыр. Одессаның кәбір яшайчылары оның шәһәрі тәзе тұрмыш кетіржегіне ынам білдірген болсалар, бейліклер оның Ортедің аннексиядан Крым ярымадасының қолайында ерлеш стратегик порт шәһәрне долондырып билжегене шүпхе билдирерләр. Шеле дә Саакашвили өз юрдында да гапмагаршылыклы шәхсият. Гүржистанның хакимиятләре 2013 елда президентлек мөхлете тәмамланып юрды теркедән Саакашвилине хакимиятнең хыянатчылыклы пайдаланмакта айыпладылар ва юрды экстрадиция ителмәгене таләп иттеләр.